Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja, 6. maj, u vestima dana. Radikali se povukli sa barikada kod Hrtkovaca, Čanak, Božović i Žigmanov zaustavljeni kod Rume. Balša Božović tvrdi da su mu policajci govorili
da su oni dobili naredbu da puste Vojislava Šešelja, su dobili naredbu kao policija da zaustave nas kao narodne poslanike.
Policija traga za napadačem na poslanika LDP-a. Država ima pravo da deluje ako smatra da može doći do krvoprolića, izjavio Vučić. Navaljni pušten iz zatvora, 23 rudara poginulo u Pakistanu. Sutra do 25 stepeni, ponegde kiša. U ovoj emisiji, pored izveštaja iz Hrtkovaca, gde se nalaze naši reporteri, objavljujemo i redovnu nedeljnu rubriku Most. Ima li kraja neprijateljstvu između Srbije i Hrvatske? Žarko Puhovski, politički analitičar iz Zagreba, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada.
Ovo će potrajati jedno vreme i onda će doći do nekog smirivanja, pa će biti prilika za novo zaoštravanje i tako dalje. Dakle, to postaje jedan manir koji traje već u nedogled kao u filmu Dan Mrmota.
Meni se čini da on sad došao do kulminacije u ovoj fazi, da će doći do privremenog smirivanja i onda će opet nekom prigodom doći do novog zaoštravanja i tako gore dolje narednih godina.
Sa vama smo narednih pola sata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Kod Hrtkovaca se nalaze naši reporteri Iva Martinović i Milan Nešić. Trenutno nismo uspeli da uspostavimo vezu sa njima, tako da ćemo ih čuti tokom emisije. Na početku objavljujemo razgovor sa Balšom Božovićem iz Demokratske stranke.
Ono što nas je zaprepastilo jeste da je policija, odnosno kordon policije, propustio Vojislava Šešelja i njemu dozvolio da bude blizu Hrtkovaca, dok narodnim poslanicima Aleksandri Jerkov, Tomislavu Žigmanovu i meni nisu to dozvolili. To govori samo da Aleksandar Vučić odavno više nema sposobnost da razlikuje dobro od zla. Kakva je to veza između njih dvojice? Ja zaista ne bih znao.
Vi ste se zapravo zaputili u Hrtkovce na misu, gde su sve počeli da vas zaustavljaju?
Apsolutno svuda, ovde već na putu za Šabac, zatim nisu nam dozvolili da uđemo ni u Rumu. Iz Rume takođe su nas preusmeravali na neke druge alternativne pravce i tu su nas takođe zaustavljali i govorili su da su oni dobili naredbu da puste Vojislava Šešelja, su dobili naredbu kao policija da zaustave nas kao narodne poslanike.
Sa Balšom Božovićem razgovarala je Iva Martinović. Uspostavili smo vezu sa našim reporterom Milanom Nešićem. Milane, da li su Hrtkovci, nakon što su otišli Šešeljevi radikali sa barikada, odblokirani?
Branka i Iva je na vezi. Sam prilaz Hrtkovcima i dalje je blokiran i tako će, kako su nam rekli policajci, biti do ponoći. Pre otprilike pola sata povukao se policijski kordon kod naplatne rampe na isključenju sa autoputa za Rumu i Šabac, a upravo na tom mestu je, za razliku od Vojislava Šešelja, koji jutro sa svojim pristalicama stigao do barikada ovde u selu Jarak, svega nekoliko kilometara od Hrtkovaca, kordon policije zaustavio demokrate, Aleksandra Jerkov i Balša Božović iz DS-a i Tomislav Žigmanov iz Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata krenuli su još jutros ka Hrtkovcima, kako su nam rekli, na misu na koju su ih pozvali Hrtkovčani, ali su zaustavljeni na gotovo svim policijskim punktovima i dalje od naplatne rampe nisu mogli. Čuli ste šta nam je rekao Balša Božović, a isto kao i oni prošao je i lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak, koji je sa funkcionerima te stranke zaustavljen na izlazu iz Rume. To bi bila standardna policijska procedura da su to uspeli i sa Šešeljem. To bi onda značilo da rade svoj posao, rekao je Čanak. A Šešelja i njegove pristalice, koji su na nekoliko kilometara od Hrtkovaca počeli da se okupljaju već od 9 jutros, pustili su do rampe u selu Jarak. Šešelj se pojavio oko 10 sati i posedeo na stolici koju su mu tu doneli, zatim prošetao do policijskog kordona, odakle se obratio novinarima. Poslušajte šta je rekao.
Velike su snage tu angažovali kod manevra izvode.
Bez ikakvog razloga policija je miting zabranila. Nikakve opasnosti nije bilo po ljude, po imovinu, po javne objekte. Svi naši mitinzi su uvek bili mirni, bez incidenata. Čak i miting, famozni miting 92. godine je bio bez jednog incidenta. A onda je krenula javna kampanja izmišljotina, laži, kleveta, da su bacane bombe, da su ljudi proterivani, da su ljudi noću odvođeni, da su ubijani, da su ranjavani, prebijani. Sve najordinarnije laži.
Šešelj, kome je namera bila da u samim Hrtkovcima održi miting na onom istom mestu gde je pre 26 godina održao govor posle koga su usledila masovna proterivanja hrvatskog stanovništva, najavio je razlaz odavde za 11 sati i tako je učinio, ali su grupe radikala nakon njegovog odlaska i dalje ostali u selu Jarak. Tada se pojavilo nekoliko predstavnika opozicione liberalno-demokratske partije kada su razvili transparent sa natpisom Šešelj ratni zločinac. Jedna grupa radikala tada je fizički napala poslanika LDP-a Đorđa Žujovića, veći incident sprečili su ostali okupljeni radikali, a Žujović je uz policijsku pratnju sproveden iz sela, tako su i Šešelj i njegovi radikali danas bili jedini koji su stigli najbliže Hrtkovcima.
U međuvremenu, Iva, stiglo je i saopštenje policije da traga intenzivno za napadačem na predstavnika Liberalno-demokratske partije u mestu Jarak. Ministar Nebojša Stefanović naložio je istragu koja treba da utvrdi da li je prilikom incidenta bilo propusta u radu policije.
Branka, podsjetit ćemo još samo da su svi prilazi Hrtkovcima od sinoć pod na naplatnoj rampi na izlazu sa autoputa kod Rume, kada smo jutro su 8 ovde dolazili, dočekale su nas policijske marice i autobusi u selu Jarak, kordoni u opremi za razvijanje demonstracije i saobraćajci koji preusmeravaju automobile ka alternativnim pravcima i veliki broj medijskih ekipa. Meštana tek nekoliko koji su se okupili ispred lokalne teško ko je hteo da govori o onome što se danas dešavalo u njihovom selu, ali poslušajte šta su nam rekli oni malobreni.
Nisu ga mogli uhapsiti u Beogradu, ovdje došli sad da mu zabrane. Pusti ga nek dođe, ako pravi nered neke, vodite ga. Šta je ovo? Ne mogu da odem tu u baštu, nemam 200 metara. Tražim ličnu kartu. Ko da sam ja ne znam ubio nekog i dobe. Zglupo mi to. Ljudi slave, ne mogu da dođe na slave. Treba 100 km obilazi sela Hospolje da ide da dođe na slavu.
Kako se zovete?
Zoran Ljukić.
Nama to ništa ne smeta, nismo uznemireni, ništa. I eto,
ništa vam nije poremetilo?
Nije ništa, jedino što eto, slavimo seoska slava, evo ja lično, meni je krsna slava, slavimo Đurđev dan, pa evo ti gosti neki što treba dođu sa druge strane moraju nekim drugim putevima, ali dobro, sve će se to rešiti. I ja sam Marko Subotić tu iz sela Jarak, da.
Naši reporteri Iva Martinović i Milan Nešić do dalje gostaju još na licu mesta, a uskoro ćete moći videti video zapis iz sela Jarak. Još nekoliko vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je gostujući na Pink televiziji uoči odlaska u Istanbul, a u vreme blokade Hrtkovaca, rekao je da država ima pravo da deluje ako smatra da može doći do narušavanja javnog reda i mira i do krvoprolića. A aktivisti i aktivistkinje inicijative Mladih za ljudska prava okupili su se na trgu Nikole Pašića u Beogradu kako bi reagovali na skup članova i simpatizera Srpske radikalne stranke u selu Jarak. Nekoliko okupljenih predstavnika inicijative rašili su veliki transparent sa natpisom "Iznesite Šešelja". Mladi traže da se lideru radikala Vojislavu Šešelju oduzme poslanički mandat. Učesnici skupa su rekli da ni predsednik države Aleksandar Vučić, ni premijerka Srbije Ana Brnabić, a ni Skupština Srbije nemaju snage da se odrede prema činjenici da je Šešelj osuđeni ratni zločinac. Još jedna vest u ovom delu emisije. Na Novom Beogradu je teško povređen jedan muškarac star 50 godina na koga je pucano iz vatrenog oružja. Muškarac je pogođen oko podneva u pasažu zgrade ulici Aleksinačkih rudara i prevezen je u Zemunsku bolnicu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije danas počinje dvodnevnu posetu Turskoj, tokom koje će sa predsednikom te zemlje Recepom Tayyipom Erdoganom razgovarati o jačanju bilateralnih odnosa i o regionalnoj saradnji. Ministar bez portfelja u vladi Srbije Nenad Popović, koji će u ime Srbije biti na sutrašnjoj inauguraciji ruskog predsjednika Vladimira Putina, izjavio je jutros da predsjednik Vučić neće biti na toj svečanosti zbog ranije dogovorene posete Turskoj, ali da će prisustvovati paradi pobjede u Moskvi. Popović je za RTS rekao da neće menjati stav o gej populaciji i da očekuje razgovor u četiri oka sa predsjednicom vlade.
Poštujem predsjednicu vlade, naravno, ali tražim da i ona poštuje moje mišljenje, da imam slobodu izražavanja onoga o čemu razmišljam. Ja sam i političar. To je moj jasan stav i ovaj moj stav ja neću menjati. On je dobar i za Srbiju i za građane Republike Srbije.
Premijerka Brnabić i ministar Nenad Popović sukobili su se u petak na sednici vlade nakon tvita tog ministra kojim je pozvao da se spreči distribucija hrvatske dečje gej slikovnice u Srbiji. 32-godišnji rudar Vladica Nikolić poginuo je noćas 2 sata posle ponoći na radnom mestu u flotaciji rudnika olova, cinka, srebra i zlata Lece u opštini Medveđa. Nikolić je radio kao rudar svega 6 mjeseci. Ovo je 4. smrtni slučaj u posljednje 3 godine u rudniku Lece. Najmanje 23 osobe su poginule, a 11 povređeno u eksplozijama gasa u 2 susjedna rudnika uglja na jugozapadu Pakistana, saopštile su lokalne vlasti. Iranski predsjednik Hasan Rohani upozorio je američkog lidera Donalda Trumpa da bi povlačenje SAD iz nuklearnog sporazuma sa Iranom bilo istorijska greška. On je također izneo uveravanja građanima da nezavisno od Trumpove odluke sljedeće nedjelje neće biti promjene u njihovim životima. Trump je kao rok za odluku o nuklearnom sporazumu, koji je često kritikovao, odredio 12. maj. Izraelske vazduhoplovne snage napale su u subotu uveče poziciju Hamasa na severu pojasa Gaze, saopštila izraelska vojska. Izveštaja o žrtvama nema. Udar na pozicije kraj granične ograde usledilo je nakon što su odatle Palestinci puštali zmajeve sa prikačenim zapaljivim bombama. Ruski opozicioni vođa Aleksej Navalni, koji je priveden nakon što je stigao na protest protiv predsjednika Vladimira Putina, pušten je iz zatvora, saopštio je ruski opozicionar na svom Twitter nalogu. U oči inauguracije Putina za novi mandat, Navalni je pozvao svoje pristalice i protivnike Putinove politike da izađu na ulice kako bi protestovali protiv reizbora ruskog predsjednika pod geslom "On nije naš car". Nakon Navalnog privedeno je više od 1000 demonstranata protiv Putina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku slušate Most Omera Karabeka.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama izuzetno loši. Naši sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Gospodine Puhovski, lideri Hrvatske i Srbije stalno obećavaju da će poboljšati odnose između dve zemlje, a nakon toga redovno slijedi pogoršanje. Tako je bilo i ove godine. Poboljšanje odnosa najavljeno je u februaru, kada je predsjednik Srbije Vučić bio u poseti Zagrebu. Vučić je čak uoči posete rekao da bi trebalo uspostaviti moratorijum od 6 mjeseci na rasprave o temama iz prošlosti. A onda je došla godišnjica Jasenovca i krenula je razmjena uvreda i udaraca. Gospodine Puhovski, da li rukovodstva u Beogradu i Zagrebu to rade sa nekakvim planom ili se prosto ne mogu kontrolisati, pa ministar Vulin, koji voli to da radi, odapne strelu prema Zagrebu, neko iz hrvatske vlade mu odgovori i onda krene razmjena oštrih reći?
Najvjerojatnije se tu radi o nizu slučajnosti, odnosno sigurno se po mom sudu ne radi o nekim planovima, prije svega zato što vodstva na oba dvije strane već intelektualno nisu na razini koja bi bila potrebna da se neki dalekosežni planovi uopće kuju, a kamoli realiziraju. Ali to pokazuje da u društvima, odnosno u političkoj zajednici, postoji još neke vrste ostataka tih potreba za samoopravdanjem, odnosno za, rekao bih, čak nekom vrsti nekrofilne pozicije koje se iz mrtvaca crpi uporište za dnevnu politiku, a da se o budućnosti ne govori. To je, po mom sudu, karakteristika nacionalističkih diskursa i tu važi ona stara kineska poslovica: ako hoćeš mačku, moraš uzeti i rep. Ne možeš imati samo takozvani fini nacionalizam bez njegovih nacionalističkih implikacija, i to se sada na svim stranama pokazuje. Tko hoće biti nacionalist mora platiti cijenu koja je povratak u prošlost, povratak na mrtve i onda izazivanje starih sukoba kao novih.
Gospodine Popov, kako je vaše mišljenje? Da li Zagreb i Beograd to rade planski ili im se prosto stvari izmaknu iz ruku?
Ne, nije reč o izmicanju stvari iz ruku. Ja mislim da je u interesu jedne i druge strane da, zakuvavajući međusobne odnose, dižući tu krizu međusobnih odnosa na viši nivo, zapravo guraju pod tepih probleme koje imaju na domaćem planu, a dao Bog imamo i mi ovdje u Srbiji, a i u Hrvatskoj itekako i probleme i afere, i onda kada se skrene pažnja na međusobne zadjevice, onda jednostavno ovo što se dešava na domaćem planu pada u drugi plan.
Gospodine Puhovski, a može li se reći da su odnosi između Srbije i Hrvatske, dobro, to su u suštini spoljnopolitički odnosi, ali da su u ovom slučaju oni praktično u funkciji unutrašnje politike jedne i druge zemlje?
Po mojem sudu za Hrvatsku to ne važi. Hrvatskoj, objektivno govoreći, Srbija nije tema. Srbija nije tema u medijima na način koji bi se mogao iskazivati brojem članaka, odnosno vijesti, odnosno komentara na radiju ili televiziji. Ona je, da pače, po mom sudu puno premalo tema, s obzirom na to je to ipak susjedna država. Tako da se ovdje ne radi o tomu. I s druge strane, svi pokušaji da se recimo na parlamentarnim izborima dobiju glasovi napadima na Srbiju su završavali veoma lošim ishodima stranaka koje su to činile. Dakle, to u Hrvatskoj nije više ili manje pod navodnicima ili bez navodnika racionalna politička tema, to je naprosto ostatak ideologije toga što je posisano sa nacionalističkim porijeklom tih stranaka, koje onda svako malo moraju nastaviti sa istom pričom, ali zapravo se pojavljuje to kao tema koja traje doslovce 2-3 dana. U zadnjih nekoliko dana naprosto je bilo svaki puta po jedna rečenica Dačićeva u medijima. Danas sam gledao večernje vijesti, bilo je točno 16 sekundi o Srbiji, i to jednostavno u Hrvatskoj nije tema. Nažalost, u Srbiji je Hrvatska puno više tema zbog niza razloga koji su objektivni i možda subjektivni, tako da tu nema balansa kako se obično čini.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ima li kraja neprijateljstvu između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, da li su u Srbiji odnosi sa Hrvatskom praktično u funkciji unutrašnje politike? Da li se to radi zbog pridobijanja nacionalističkog dela biračkog tela?
Pa ima toga, ali ovdje je, za razliku od Hrvatske, se to zloupotrebljava i zbog drugih stvari, a to je da se oni problemi koje ovdje imamo, a to je siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti, odlazak mladih u inostranstvo, visoka korupcija, nedostatak vladavine prava, gušenje slobode medija, da to na neki način se skrajne svojni usranu i da se onda na naslovnim stranicama naših tabloida osnovnu teme, evo Dačić je danas najavio diplomatski rat, a jedan tabloid je samo rekao rat. Tako da kad pogledate te naslove, onda to ipak izaziva kod ljudi koji to čitaju osjećaj da nešto se opasno sprema i da onda daje manje ono što se dešava na domaćem terenu, ipak se nalazimo u nekoj vrsti konstantne opasnosti.
Da, vidio sam i ja to, Informer. I zaista, Dačić je rekao, ako Hrvatska hoće diplomatski rat, imat će ga. A na naslovnoj strani Informera je bilo, ako Hrvatska hoće rat, imat će ga. A Informer je jako čitan list. E, zamislite vi kakve to posljedice ima.
Nije to prvi put da se na naslovnim stranama, ne samo tog tabloida, nego i drugih, pojavljuje velike slovima od 10 cm reča, to svakih par mjeseci. I onda naravno da se uznemiravanje javnosti u svakoj normalnoj državi bi to došlo pod udar zakona. Međutim, ovdje, pošto ne funkcioniše pravni sistem, onda je to nešto na što se polako navikavamo, ali to svaki put štrese ljude i onda skrene pažnju sa nekih drugih problema na ono što samo možda peti, a to je neki potencijalni rat.
Gospodine Puhovski, Ali ipak je bilo perioda kada su odnosi između Hrvatske i Srbije bili normalni, pa reklo bi se čak i dobri. To je bilo u vreme kada je predsjednik Srbije bio Boris Tadić, a Hrvatske Ivo Josipović. Da li je to bilo zbog toga što su njih dvojica poštovali jedan drugog? Imali neku vrstu prijateljskog odnosa ili su okolnosti bile takve?
Sigurno je oba dvoje u igri, ali ovdje je važno što to bila dvojica naprosto pristojnih političara koji su se ponašali pristojno prema javnosti, prema jedan drugome. Bilo je očito da ne pokušava jedan drugoga prevariti, da tako kažem, što se inače u toj balkanskoj tradiciji da kako često događalo. I to je bitno pozitivno djelovalo na odnose. Drugo se ne može reći nego da je kratko trajalo.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da je na neki način sudbina odnosa Srbije i Hrvatske da prošlost koju jedna i druga strana različito tumače, nekad je dijametralno suprotno različito tumače, stalno baca senku na odnose među njima? Da li je to jedna konstanta u stvari koja se ne može izbeći?
To se ne može izbeći tako dugo dok ne dođe do onoga što zovemo uglavnom, nažalost, samo u nevladinom sektoru, suočavanjem s prošlošću. Nema spremnosti na suočavanje s prošlošću, nema spremnosti na to da se prihvati odgovornost za ono što se događalo 90. godina, pa čak ni za ono što se događalo 40. godina, što je zaista već pomalo perverzno s obzirom na evropske okolnosti. I tu je indikativno sljedeće. Srbija pokušava igrati, odnosno srpski nacionalizam, pokušava igrati na kartu žrtve, a istovremeno ne prihvaća da je izgubio rat. Hrvatski nacionalizam bi htio inzistirati na tomu da je pobijedio u ratu, a opet se ne bi htio odreći pozicije žrtve i onda naprosto imaju domaće zadaće koje ne mogu riješiti, koje ih dovode u stalne poteškoće, pa se naprosto kao pile u kući ne zapletu to i onda ne mogu čak niti na razini ideologije suvislo argumentirati kad dođe do ovakvih sukoba.
Gospodine Popov, mislite li vi da će sporovi, nerešeni sporovi iz prošlosti, stalno bacati senku na odnose između Beograda i Zagreba?
Kad je reč o suočavanju s prošlosti, koja jeste ključna stvar u našim odnosima, u generalnom odnosima u regionu, pošto imamo sveže nasljeđe koje opterećuje naše odnose, ja bih spomenuo samo jedan pozitivan primjer da bi ukazao koliko vremena treba da prođe da bi se neke stvari mogle razrešiti i ostaviti iza nas. Naime, 2013. ili 2014. sad se ne sjećam, došlo je do srpsko-mađarskog pomirenja na taj način što su pobrojane sve žrtve iz 1942. godine kada je bila racija u Bačkoj, a isto tako su pobrojane sve žrtve iz 1944. godine gde su stradali nevini civili Mađari kao deo osvete. Te žrtve je pobrojala zajednička komisija, nakon toga su dva parlamenta usvojila deklaraciju o pomirenju i dva predsjednika su odala poštu jednim i drugim žrtvama i time je stavljena na neki način tačka na taj deo. Ali da bi se to desilo, moralo je da prođe 70 godina.
Gospodine Popov, koliko ovo stalno podizanje tenzija utiče na javno mnijenje? Meni se čini da nakon periodičnih izliva mržnje i s jedne i s druge strane, ipak ostaju posljedice koje truju atmosferu i podstiču međusobnu netrpeljivost.
Naravno da ostavlja posljedice ako gledate običan svijet koji prati ove tabloide, koji gleda televizije sa nacionalnom frekvencijom, koji emituju neprimjerene sadržaje, najčešće nacionalističkog sadržaja, a toj grupaciji populacije koji čita te tabloide i koji gleda te medije, ja mislim da pripada jedno 80% stanovništva. Naravno da to izaziva kod njih otpore prema Hrvatskoj i prema Hrvatima generalno, međutim ima nešto na svu sreću što se dešava na drugim nivoima, a to je da život ide svojim tokovima. Evo sad čujem da je jedna radio stanica u Hrvatskoj hoće da emituje folk ili ne znam koju muziku iz Srbije, što je izazvalo tamo polemike. Ovde se rado slušaju muzike iz Hrvatske, ima kulturne razmjene, da ne govorimo privredne razmjene koje ide svojim tokovima, tako da ipak neki procesi idu i mimo volje političara. Ti procesi idu spontano i na svu sreću, zahvaljujući tim procesima, mi smo se ipak koliko toliko odmakli od tih 90. godina.
Gospodine Puhovski, po vama koliko ovo stalno podizanje tenzija ostavlja posljedice? Koliko ono podiže netrpeljivost između Srba i Hrvata?
Po mojem sudu to sigurno negativno utječe, jer je naprosto nemoguće da ne ostane traga u ušima, u glavama ljudi nakon mnogih stvari koje se govore, ali mislim da je taj efekt sve manji i manji. Moj argument koji stalno iznova koristim jest činjenica da sad imamo godišnje po nekoliko desetaka tisuća turista i turistkinja iz Srbije u Hrvatskoj preko ljeta uglavnom, da zadnje tri godine nismo imali ni jedan jedini ozbiljni incident. Iako su ti turisti uglavnom u Hrvatskoj u ono vrijeme oko Oluje kada su najzaoštrenije retoričke figure u međusobnim odnosima, da su se takve riječi događale krajem 80-ih, izazvale bi vjerojatno fizičke sukobe na ulicama, sada se ipak značajan dio ljudi otrijeznio i ne uzima tako zdravo za gotovo sve što se čuje sa službenih mjesta.
I na kraju, gospodine Popov, mislite li da će nakon ove najnovije razmene udaraca, da će se situacija smiriti ili će se dalje pogoršavati? Evo recimo Ivica Dačić nije rekao ajde da pružimo ruku jedan drugom, nego je rekao ako Hrvatska hoće diplomatski rat imat će ga. Pa šta mislite, u kom će pravcu to da kreće? Da li u pravcu nastavljanja diplomatskog rata ili će ipak doći do nekog smirivanja?
Ova izjava našeg ministra spoljnih poslova, to je deo na srpskog inata koji nas je od uvek debelo koštao. Mislim da takva rečenica ili takva izjava pre svega nije smjela da dođe od čovjeka koji vodi diplomatiju jedne zemlje. Ovo će potrajati jedno vreme i onda će doći do novog nekog istorijskog susreta, kako mi u posljednje vreme zovemo susrete, i onaj u Dalju koji se desio pre dve godine i ovaj koji je bio u Zagrebu, će doći do nekog smirivanja, do kratkotrajnog zatiša i onda će se desiti, evo ide u godišnjica Oluje, pa će to biti prilika za novo zaoštravanje i tako dalje. Dakle, to postaje jedan manir koji traje već u nedogled kao u filmu Dan Mrmota.
Gospodine Puhovski, da li će se diplomatski rat nastaviti ili će doći do smirivanja?
Meni se čini da on sad došao do kulminacije u ovoj fazi, da će doći do privremenog smirivanja i onda će opet nekom prigodom u najmanju ruku, dakle u povodu Oluja, možda će se nešto drugo naći u međuvremenu, doći do novog zaoštravanja i tako gore dolje narednih godina. Mi ćemo tek imati pravu fazu pravih sukoba zbog pravih problema za nekoliko godina i onda ćemo morati biti sretni ako se budu u stanju političke elite na oba dvije strane sukobljavati u vezi sa realnim problemima, a ne sa ovakvim zapravo čisto ideologijski izmišljenim problemima.
Dobro. Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Puhovski.
Molim lijepo.
Hvala, gospodine Popov.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Najnovija vest od blokiranih Hrtkovci, povukla se i policija. Policija traga za napadačem na poslanika LDP-a. Država ima pravo da deluje ako smatra da može doći do krvoprolića, izjavio Vučić. Navalni pušten iz zatvora. 23 rudara poginulo u Pakistanu. Sutra do 25 stepeni u centralnoj i južnoj Srbiji kiša. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.